Hello.
Podcast Network Asia.
Selamat datang di AS Talk. Anissa Steviani Talk, podcast mingguan. Temanmu berbagi cerita seputar parenting, keuangan, dan perempuan yang relatable dan semoga bisa mencerahkan. Karena setiap cerita pasti punya makna. AS Talk didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Didukung juga oleh Podmetrics, cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu. Daftar sekarang gratis di podmetrics.co. Halo semuanya, kembali lagi di AS Talk, Anissa Steviani Talk dengan suaraku yang serak-serak banget lagi nih. Karena minggu lalu liburan keluarga 3 hari 2 malam dan benar-benar aku seperti Eli Sugigi. Teriak-teriak mulu, ngajakin orang tepuk tangan mulu, ketawa-tawa, tidur pagi jadinya suaranya hilang dan belum balik kayak semula. Tapi hari ini sih udah mendingan, jadi kita bisa tag podcast satu topik yang aku bahas kemarin sih di Instagram tentang musibah. Jadi trigger itu 2 minggu lalu aku ke Solo, ada event sama Bank Indonesia. Terus aku jelasin tentang financial planning untuk wartawan gitulah ceritanya, karena aku dulu juga wartawan. Jadi kayak, oh so relatable gitu kan. Nah setelah aku selesai presentasi, kan ada sesi tanya jawab tuh. Seru banget, banyak yang nanya. Sampai ada satu mas-mas, dia cerita bahwa saya tuh sebenarnya belum tahu sih mbak ilmu financial planning ini. Tapi ya pakai insting aja gitu. Ternyata sudah melakukan hal-hal ini. Ya memang okay juga ya, maksudnya. Banyak orang yang emang belajar aja tuh susah gitu, tapi ada juga orang-orang yang secara natural tahu nih, oh kalau uang tuh harus gini ya, oh gue tuh sakit tuh bisa banget ya, jadi gimana nih harus punya asuransi bla 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 segala macam. Nah karena mas ini sedetail itu sampai katanya dia tuh segala pengeluaran, harga kecap, harga mie instan itu tuh dia kayak update dan tahu banget mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal di toko yang mana. Pokoknya sedetail itu pencatatannya juga, selain juga kelola uangnya. Dia sekarang jadi khawatir, apakah ketika aku sudah mengelola uang seperti ini lalu terjadi musibah. Dia nyontohin ya, musibah bisa apa aja ya, bisa ternyata rumahnya kebakaran, bisa ternyata gempa bumi, atau hal-hal lain yang di luar kendali kita sehingga uang kita tuh habis gitu. Nah itu harus gimana? Jadi kalau dirangkum dalam satu kalimat tuh, misal kita udah kelola uang dengan baik, lalu ada musibah yang bikin kita kehilangan segalanya, itu harus gimana? Sejujurnya kaget, tapi juga expected ya, karena kalau ngobrol di depan wartawan tuh emang pertanyaannya tuh suka kritis-kritis banget gitu. Cuma aku bilang bahwa belajar kelola uang itu belajar berprasangka baik. Kita berprasangka baik akan umur panjang dan hidup mandiri, makanya kita kumpulin dana pensiun. Kita berprasangka baik bahwa kita pasti bisa memberikan pendidikan untuk anak-anak kita terbaik yang bisa kita beri, makanya kita ngumpulin dana pendidikan anak. Kita punya berbagai harapan hidup yang pelan-pelan kita definisikan sebagai tujuan keuangan. Juga kita pasti punya keinginan untuk berbagi dan bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi yang bisa kita lakukan kalau ya uangnya lebih banyak lagi gitu. Karena seperti yang aku udah sering bilang, kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Kita gak bisa berbagi apa-apa yang gak kita punya. Financial planning juga tentang mempersiapkan diri. Kita paham betul bahwa manusia adalah makhluk hidup yang kadang bisa sakit. Dan kalau sakit tuh harus bayar dan itu tidak murah. Terus meninggal dunia juga adalah sesuatu yang pasti. Sementara pemikiran atas meninggal dunia sebelum dan setelah punya anak itu sangat-sangat berbeda gitu ya. Dulu takut mati ya, takut mati untuk diri sendiri. Tapi kalau sekarang, gila kalau gue mati, anak-anak gimana gitu, suami gimana, istri gimana. Beda. Jadi
Financial planning itu mempersiapkan agar sakit bisa selalu terobati dan saat kita meninggal terlalu dini, anak-anak gak susah hidup sendiri. Tapi kan itu tandanya musibahnya dipersiapkan ya. Ada juga musibah-musibah yang gimana pun gak bisa kita persiapkan. Gimana kalau musibahnya melebihi hal-hal yang sudah kita persiapkan, hal-hal yang sudah kita miliki. Nah, disinilah titik kita pelan-pelan belajar melepaskan. Belajar mengurangi kelekatan. Melepaskan kelekatan pada benda, pada orang, dan yang paling-paling penting itu pada uang. Bahwa kita berusaha sekerasnya, menerima semua hasil apa adanya, dan mengikhlaskan apa-apa yang memang bukan rezekinya. Ini kayak apaan sih gitu ya, kayak spiritual banget. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar juga aku bercerita tentang rumahku kemalingan. Waktu itu aku belum belajar mindfulness, aku gak kenal kesehatan mental karena kejadiannya juga tahun 2017, 5 tahun yang lalu. Aku sudah financial planning selama 3 tahun dan dalam satu titik habis harta berhargaku. Ya, harta berhargaku emang gak naruh emas di rumah juga sih. Cuma kamera, iPad, laptop 2, harddisk eksternal, itu doang sih sebenarnya. Dan koleksi-koleksi mainannya suamiku yang susah banget dicari, itu hilang semua gitu. Bener-bener barang elektronik di rumah yang tersisa tuh cuma AC dan kulkas doang karena ya bawanya susah juga gitu ya. Nah, dulu aku gak tahu kalau aku tuh begitu marah. Jadi aku tidak marah dengan sadar, cuma masih lebih waras dikit karena aku pada akhirnya menghabiskan semua dana daruratku. Tapi untungnya masih cukup waras untuk gak menghabiskan uang sekolah anakku gitu. Karena ya takut banget sih kalau uang sekolah gak aku kumpul. Cuma dana darurat yang udah mati-matian dikumpulin 3 tahun tuh, aku tuh dengan gampangnya gitu ya, aku kegancit siang-siang perpanjang paspor. Perpanjang SIM apa paspor gitu. Perpanjang SIM kayaknya. Pokoknya aku izin dari kantor, terus ke Gandara City siang-siang. Terus aku lewat iBox, beli iPhone deh gitu. Kayak impulsif. Dan beli iPhone-nya buat suamiku. Karena sebagian dana daruratku di reksadana, aku bayar pakai kartu kredit kan. Kartu kreditku tuh kartu kredit turunan dari suamiku. Terus suamiku kayak chat, kamu beli apa gitu. Hah, aku beli handphone nih buat kamu. Hah, dia kayak ngapain gitu. Ya gak apa-apa, handphone kamu kan udah jelek gitu. Jadi waktu itu kayak dia pakai iPhone 4S, iPhone 4S. Dan aku kayak beliin aja gitu iPhone 6. Aku sendiri udah pakai iPhone 6, tapi kayak belinya dengan sadar dan pakai pemikiran yang benar-benar matang gitu. Gak cuma lewat iBox terus beli aja deh, ngapain juga ngumpulin uang dan pada akhirnya akan habis juga gitu. Impulsif. Abis itu sahabat aku, Gesi, diundang ke Singapura. Ada eventnya Facebook. Terus kayak gak punya uang ya kan. Punya uang dari mana. Orang aku waktu itu udah jadi content creator. Sehingga pas kamera hilang tuh ya aku harus beli kamera lagi gitu. Karena itu adalah sumber penghasilan aku. Jadi sebagian dana darurat aku beliin kamera. Aku beliin lensa baru. Dan jadinya kan udah kayak abis ya. Mana tuh kayak makan di luar terus. Makan di mall terus. Saking kayak bodo amat gak mau beli dana darurat lagi. Tuh bakalan habis-habis juga gitu. Terus Gesi diundang ke Singapura. Aku kayak yaudah yuk ikut gitu. Gak mikir, gak, belum punya budget YOLO. Udah punya belum ya. Tapi kayak pokoknya abis-abisan pakai uang itu. Intinya ngabisin dana darurat. Berakhir si ikut Gesi ke Singapura. Kayak mengais-ngais sisa-sisa uang yang aku punya untuk pergi. Dan daruratku habis. Lalu tahun-tahun berikutnya aku mulai lagi dari nol dan aku menyadari oh ternyata 2017 itu aku marah sekali ya. Aku marah sekali pada hidup, aku marah sekali pada entah pada siapa. Aku sudah susah-susah mengelola keuangan dan pada akhirnya diambil juga. Tapi di titik itu aku melepaskan kelekatanku pada benda-benda dan terutama pada uang. Di titik itu kalau ada barang rusak, aku dan suamiku gak berantem lagi. Kalau dulu kayak aduh kesel banget sih rusak lagi gitu, harus ke tempat servis apa segala macem. Nah itu bisa diberantem kan kalau lagi capek. Nah setelah kemalingan itu kami berdua kayak jarang berantem karena hal-hal rusak, jarang berantem karena ada yang hilang. Pokoknya sama uang tuh jadi jauh-jauh lebih chill gitu. Dan setelah belajar mindfulness, aku menyadari bahwa oh itu adalah titik balik aku melekatkan diriku pada uang gitu. Sebelum kemalingan itu, aku tuh sama uang tuh kayak, aku suka banget uang, aku cinta uang. Aku pokoknya mau melakukan apapun demi uang gitu. Makanya pas uangnya hilang tuh kayak, hilang. Nah sekarang, kalau ada kehilangan atau kayak harus beli sesuatu yang baru karena misalnya lupa narok gitu. Kalau dulu kan bete ya. Aduh kesel banget sih. Bete lupa narok jadi harus beli lagi. Kalau sekarang kayak ya udah beli lagi aja. Enggak cinta-cinta banget gitu jadinya sama uang. Jadi aku belajar bahwa banyak sekali hal yang ada di luar kuasa manusia. Sekuat apapun kita menjaga kalau pada akhirnya harus hilang. Ya memang udah jalannya gitu. Kemungkinan kehilangan itu apapun caranya akan selalu ada. Mau rumah kemalingan, mau ternyata kita kena phishing ya, kena carding, skimming, kejahatan-kejahatan digital, atau mungkin ya ada musibah sehingga ada darurat kepake semua. Ya kemungkinan kehilangan itu gak bisa kita hilangkan risikonya gitu. Kita minimalisir mungkin bisa, tapi untuk hilang sama sekali sih nggak bisa gitu. Hidup selalu punya risiko. Dan jadi juga bukan berarti nggak berusaha sama sekali ya, tapi sadar betul bahwa usaha dan keinginan kita itu terbatasi hal-hal yang di luar kendali kita. Sekuat apapun kita berusaha, kalau mau hilang, hilang aja. Tapi usaha-usaha itu bisa kita kendalikan, sementara musibah nggak bisa kita kendalikan. Nah makanya usahanya apa dulu nih? Usahanya adalah financial planning. Jadi kalau ketemu kondisi darurat, ya dana daruratnya kepake yang hilang, dana daruratnya kepake dan hilang, iya gak apa-apa. Justru kan untung aku punya dana darurat, jadi gak perlu ngutang. Karena sering banget aku dengar orang bilang, udah sok-sok kumpulin dana darurat, taunya habis-habis juga nih, ada kondisi darurat mulu. Iya mending kamu punya dana darurat, kalau gak punya kamu bayar pakai apa gitu kan. Lalu jelas ya, kelola uang, financial planning, sehingga kita lebih siap pada berbagai kondisi di masa depan. Dan yang terakhir adalah beli barang seperlunya. Ini nyambung ke postingan aku yang lain nih tentang setelah kehilangan itu aku tuh beli barang tuh jadi bener-bener seperlunya aja. Udah mah dari dulu emang jarang banget ya. Kayak beli baju, beli sepatu. Itu berkurang banyak setelah mulai financial planning. Tapi sekarang tuh bener-bener kayak aku mau beli walking pad ya. Running pad lah karena aku pada akhirnya beli treadmill. Itu tuh setahun kali aku mikir. Kayak dari awal pandemi aku banyak orang lihat beli walking pad. Terus aku pengen gak beli. Ya, mikir-mikir gak beli. Bukan karena gak punya uang ya. Tapi karena perlu gak sih gitu. Nyempit-nyempitin rumah gak sih? Bakalan dipakai gak sih? Jadi aku baru beli di Januari 2022 kemarin. Kayak setahun lebih contemplating. Bacain review. Kayak lama banget gitu. Aku tuh gak mau beli barang-barang yang pada akhirnya cuman akan aku buang. Aku gak mau beli barang-barang yang pada akhirnya akan diem aja di rumah dan gak aku pake. Aku gak mau beli barang-barang yang pada akhirnya cuman aku pake 1-2 kali terus aku kasihin ke adik aku, ke ibu aku gitu. Enggak gitu ya. Dan ini tercermin sama cerita mobil nih. Jadi kami sudah 2 kali beli mobil bekas. Waktu itu mobil pertama beli tahun 2013 pas saya lo bayi, mobilnya tahun 2000. Mobil tua. Waktu itu karena uangnya cuma ada segitu-gitunya gitu ya, gak mampu beli lagi. Tapi mobil kedua kami beli di 2019. Ada di kondisi kami bisa beli mobil dengan harga 3-4 kali lipatnya, tapi kami beli mobil harga segitu karena buat apa ya beli mahal-mahal? Buat apa ya beli mobil yang harganya Ya punya sih uangnya tapi kenapa harus beli gitu. Dan jadinya karena kita tidak melekatkan uang kita pada benda itu, jadinya gak stres gitu mikirin si mobil. Kan ratunya stres banget punya mobil, nanti takut kegores di jalan, takut ketabrak orang. Enggak gitu. Karena kayak kalau mobilnya sampai kenapa-kenapa atau mobilnya sampai harus hilang, ya punya uang buat benerinnya. Dan aku tidak melekatkan diriku pada benda itu atau pada uangku lagi gitu. Jadi udah di titik uang itu memang dipakai sesuai kebutuhan, bukan untuk aku cintai gitu ya. Jadi mobil pertama mengajarkan kami untuk hidup sesuai kemampuan, beli barang semampunya, gak pakai cicilan yang memberatkan. Nah tapi mobil kedua mengajarkan kami tentang pelan-pelan melepas kemelekatan pada benda dan uang. Bahwa meski punya uangnya tidak harus selalu beli barangnya. Nah ternyata setelah pakai mindset ini aset tuh lebih cepet banget loh kekumpulnya. Sampai-sampai aku tuh gak asuransiin mobil aku karena ya udahlah ya kalau hilang ya udah bukan rezeki aku lagi. Ya memang musibah, gak bisa aku kendalikan. Gitu. Dan karena harga mobilnya juga gak mahal, makanya kami belinya gak mahal. Belinya tunai tanpa cicilan untuk mengurangi beban pikiran. Juga untuk benda-benda lain selama masih berfungsi dengan maksimal dan gak ganggu kerjaan, kenapa harus beli baru gitu. Kayak kemarin aku sempet story dan itu rame banget, ternyata aku gak nyangka. Soalnya lo perlu foto buku tahunan di sekolahnya. Dress code-nya polo shirt warna putih. Pertama, saya tuh gak suka pakai polo shirt. Karena dia tuh kan ada SPD ya, sensory processing disorder, di mana dia tuh sensitif pada indranya gitu, termasuk sentuhan. Dan kerah nempel ke leher tuh gak nyaman banget dia. Gak suka. Jadi memang mustahil ngapain beli polo shirt kalau gak bakal dipakai lagi. Yang kedua, warnanya putih, Bun. Kayak dipakai sekali aja bakalan dekil banget. Karena udah makanan, kotor di sekolah segala macem. Kayaknya sia-sia deh. Meskipun polo shirt putih mungkin dapet ya, cuman harga 50 ribu, tapi untuk apa gitu. Kalau pada akhirnya cuman bakal jadi sampah doang di rumah, diem doang di lemari, gak bermanfaat untuk aku, dan cuman dipakai sekali doang gitu. Makanya pada akhirnya aku photoshop lah si kerah polo shirt ke bajunya Silo gitu. Jadi meminimalisir hal-hal yang bisa aku beli, sehingga pada akhirnya aku juga gak mengaitkan kecintaanku pada benda, dan pada akhirnya gak mengaitkan kecintaanku pada uang gitu. Aku gak cinta lagi uang, aku gak cinta lagi benda, punya secukupnya aja. Tapi kedengerannya pasrah gitu ya, tapi pasrah kan bukan berarti nyerah gitu. Intinya adalah kita berusaha semampu kita, tapi kita selalu ingat bahwa apa-apa yang memang untuk kita akan datang pada kita. Apa-apa yang bukan untuk kita gak akan datang sama kita, atau pada akhirnya harus pergi juga dari kita. Mungkin emang belum waktunya datang untuk kita, mungkin emang udah habis waktunya jadi rezeki kita, atau mungkin juga emang gak bisa kita miliki selamanya. Jadi emang gak ditakdirkan buat kita aja. Makanya nih, belajar menghargai hal-hal selain uang, apresiasi hal-hal kecil, mensyukuri hal-hal yang tidak perlu dan tidak bisa dibeli. Uang dicari untuk bisa menghidupi diri kini dan nanti, bukan untuk dicintai apalagi membuat terobsesi. Kembali pada Pak Arthur Brooks, penulis favoritku, dalam artikelnya How to Want Less di The Atlantic, ini must read banget by the way. Beliau mengemukakan saran untuk mengurangi kemelekatan pada benda. Yang pertama adalah detachment. Melepas kelekatan pada benda, uang, kekuasaan, popularitas, dan sebagainya. Jadi kayak kita detach sama hal itu, menyadari bahwa hal tersebut bisa aja hilang, dan kalau hilang ya udah, itu di luar kendali kita. Yang kedua adalah kita bikin intrinsic bucket list. Jadi kalau kita ngomongin bucket list, biasanya tuh hal-hal yang butuh uang. Aku pingin lihat aurora gitu ya, butuh uang ya kan. Aku pingin para layang, butuh uang. Aku pingin bungee jumping di New Zealand, butuh uang gitu. Nah coba kita bikin intrinsic bucket list. Bucket list yang pingin kita capai dan bisa meningkatkan kualitas hidup kita tapi gak butuh uang. Misalnya, menambah waktu berkualitas sama keluarga. Pokoknya aku pengen banget nih, tiap hari bisa ngobrol sama suamiku 1 jam tanpa gangguan anak, tanpa ngomongin anak misalnya. Atau rutin jalan pagi bareng suami berdua. Atau bikin quality time sama anak sekian jam tiap minggu. Itu intrinsic bucket list. Hal-hal yang kita bisa jadikan goals hidup kita, gak ada hubungannya sama uang tapi bisa meningkatkan kualitas hidup. Lalu belajar mindfulness dan apresiasi hal kecil, karena tiap menit adalah menit-menit yang berbeda. Gak ada menit yang sama, 1 menit ke depan aja itu beda sama menit yang kemarin. Gitu. Atau singkatnya, find a new kind of success and deeper kind of happiness. Karena hal-hal yang membuat kita menderita itu sebetulnya adalah keinginan duniawi kita yang gak kita coba kendalikan. Kita merasa menderita karena rumah gak sebagus mereka, merasa gak sukses karena mobil gak semewah dia, merasa kurang karena tas kita gak merek ternama. Padahal hidup kamu saat ini gak kurang adanya, kamu sudah cukup. Jadi apa gak boleh nih beli barang-barang mahal karena takut kena musibah? Ya boleh aja, selama kamu pakai sesuai kebutuhanmu, dan selama kamu ingat bahwa harta adalah titipan, itu kali ya yang paling pas. Bahwa bisa aja hilang, tapi bukan berarti kita gak berusaha juga untuk mencapainya. Lagi pula uang kamu tuh uang kamu, gak ada siapapun yang boleh melarang kamu memakai uang kamu. Kamu yang paling tahu gimana cara terbaik mengelola uang kamu. Jadi aku gak ngajak kalian hidup sederhana, tapi ngajak hidup sesuai kemampuan. Gak ngajak kalian untuk minimalis, tapi usaha sekuatnya dengan kesadaran bahwa harta kita bisa hilang kapan aja. Pay attention to small things. Happiness depends on your mindset and attitude, not from things that weigh you down. Segitu aja dari aku, semoga bisa bermanfaat, semoga jadi bisa bahan obrolan sama suami, diskusi sama suami, bisa bikin hidup kamu lebih berarti dari hari ke hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.